Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, κύριε Σταυρακάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Χθες υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Είναι το τέταρτο νομοσχέδιο. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μπουν όλα από την αρχή, γιατί όλα βλέπετε εξελίσσονται. Υπάρχουν πράγματα στον αθλητισμό δυστυχώς που είναι σε άλλες δεκαετίες. Προσπαθείτε εσείς να τα βελτιώσετε, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να γίνει ένα νέο νομοσχέδιο από την αρχή, για να μην πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο, τι λέει το άρθρο 1, το προηγούμενο, τι λέει αυτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει και αυτό, κύριε Υπουργέ, σιγά σιγά.
Να ξεκινήσω αποδεχόμενος την παρατήρησή σας. Όμως έπρεπε να προηγηθούν αυτά τα τέσσερα νομοσχέδια, κύριε Σταυρακάκη, με τα οποία στη διετία που έχω την τιμή να είμαι υπουργός, ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση για τον ελληνικό αθλητισμό, βήμα-βήμα, μεθοδικά στοχευμένα. Και μετά από αυτά τα τέσσερα νομοσχέδια που έχουν την εξής ιδιομορφία, ότι υπερψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα. Και αυτό μου δίνει τη δύναμη να πω ότι είναι πετυχημένες οι παρεμβάσεις μας και ενισχυμένες, γιατί στηρίζονται από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου. Και τώρα, αφού κάναμε αυτό τον κύκλο, ήρθε η ώρα να κάνουμε την άλλη μεταρρύθμιση, η οποία ήδη ετοιμάζεται και ονομάζεται κωδικοποίηση αθλητικής νομοθεσίας. Δηλαδή, όλη η νομοθεσία 25-26 ετών από το 1999. Να συμπυκνωθεί, να ενσωματωθεί, να απλουστευτεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, το ονομαζόμενο κωδικοποίηση αθλητικής νομοθεσίας, ξεκινώντας από το νόμο 2725 του νόμου Φούρα το 1999, καταλήγοντας στο νόμο Βρούτσι, που δεν ξέρω το φέκ το οποίο θα πάρει αυτός ο νόμος.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κάποια στιγμή για να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα και μάλλον καλύτερα, κύριε Βρούτσι, το βλέπετε να εξυγχρονιστούν σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν.
Κοιτάξτε, αυτό που θα κάνει η κωδικοποίηση είναι ότι θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ομοσπονδιών, των σωματείων, των ανθρώπων του αθλητισμού, διαιτητών, παραγόντων. Όλος ο κόσμος του αθλητισμού και ο νομικός κόσμος του αθλητισμού μπορεί να έχει μια πλέον εύκολη πρόσβαση και θα έχει ένα καθαρό νομικό περιβάλλον μπροστά του για να παίρνει τις αποφάσεις και να ξέρει πώς λειτουργεί ο αθλητισμός και τι κανόνες έχει. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχουμε ένα πολυδέδαλο νομοθετικό περιβάλλον 26 ετών συνολικά, το οποίο μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή. Το ετοιμάζω όμως. Ξέρετε ότι είμαι μεθοδικός και αυτό ετοιμάζεται ήδη. Δεν είναι κάτι που λέω σε εσάς σήμερα. Ήδη ετοιμάζεται. Υπάρχει ομάδα κωδικοποίησης, κάνει την ενοποίηση κειμένων. Είναι δύσκολο έργο. Εκτιμώ πολύ σύντομα θα το δείτε στη Βουλή.
Κύριε Βρούτσι, πέρασε και το θέμα του ΣΕΦ για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν ένα αίτημα του Ολυμπιακού που τελείωσε και τυπικά χθες.
Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα αίτημα του Ολυμπιακού, δίκαιο αίτημα, όπως δίκαιο αίτημα ήταν, αρχίζω για να είναι ισομερός η τοποθέτησή μου σε όλες τις ομάδες, της ΑΕΚ πρώτα, του Παναθηναϊκού μετά και τώρα του Ολυμπιακού, τον ΚΑΕ εννοώ, γιατί έτσι παραχωρούμε μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις που το κράτος δυσκόλως μπορεί να τις συντηρήσει. Τις παραχωρούμε σε μεγάλες ελληνικές ομάδες που έχουν και τις πόρους και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν αυτά τα γήπεδα και να τα κάνουν πλέον στολίδια, όπως έγινε και του ΆΚΑ αλλά και της ΑΕΚ στα Λιώσια. Το ίδιο πιστεύω και έχει δεσμευτεί ο Ολυμπιακός μέσα από τα κείμενα της συνεννόησης και της συμφωνίας, θα γίνει και το ΣΕΦ.
Μάλιστα. Ρωτάω δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, αν αύριο το πρωί λέμε ότι βρεθεί τρόπος για την Τούμπα να καταδαφιστεί και να γίνει καινούρια, πού θα πάω να παίξω πάω, και μου λένε ότι είναι υποθετικό ερώτημα. Δεν είναι υποθετικό ερώτημα κατά την άποψή μου και βλέπω με χαρά ότι ετοιμάζεται μια συνάντηση με τον ΠΑΟΚ για το θέμα του Καφτατζογλίου.
Ναι. Η απάντηση είναι όχι δεν είναι ερώτημα, να σου το εξηγήσω. Στα δύο χρόνια που είμαι υπουργός, δεχόμουν καταιγισμό ερωτήσεων από την πλευρά δημοσιογράφων κατ' εξοχήν της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν ικανοποιώ να συναντηθώ με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ικανοποιώ τα αιτήματα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει ποτέ έτοιμο ο ΠΑΟΚ. Δεν μου είχε έρθει ποτέ έτοιμα από τον ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, μέχρι που πριν τρεις μέρες ακριβώς δέχτηκα το αίτημα επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αυτό το αίτημα είχε αμέσως απάντηση. Ετοιμάζω την άνοδό μου στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Γιατί οφείλω να το κάνω απέναντι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, θα συναντηθώ με τη διοίκησή της και θα κάνουμε το ξεκίνημα της συμφωνίας και της συνεννόησης για το πώς θα τρέξουμε από εδώ και πέρα τη διαδικασία για να παραχωρήσουμε το αίτημα που είναι το Καφτατζόγλιο, με ποιους όρους, ποιες διαδικασίες και ό,τι άλλο προκύψει. Μην ξεχνάμε ότι είναι και για τον Ηρακλή, αυτό δεν ξεχνιέται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια αρμονική στην ύπαρξη των δύο ομάδων μέσα στο Καφτατζόγλιο. Στο ερώτημα αν οργανωτικά μπορεί να γίνει αυτό, η απάντηση είναι βεβαίως μπορεί να γίνει. Το Καφτατζόγλιο μπορεί να φιλοξενήσει και τον ΠΑΟΚ και να είναι πλέον κατά ένα αυτό που θέλει να ικανοποιήσει ο ΠΑΟΚ με την είσοδό του στο Καφτατζόγλιο.
Για μια Θεσσαλονίκη παρεπιπτόντως, για να είμαστε δίκαιοι, που έχει πολλά προβλήματα εγκαταστάσεων σε σχέση με την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και το ξέρετε καλά και με τα κολυμβητήρια και με άλλες εγκαταστάσεις. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι σε αυτά που λέμε, νομίζω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη. Όμως, μην ξεχνάμε και την πληθυσμιακή διαφορά. Χρέος της πολιτείας είναι να ενδυναμώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήδη γίνεται. Τα δύο ΕΑΚ τα οποία αποτελούν τις αθλητικές κυψέλες της Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούνται από 1η-1η του 2024 με τρομακτική αύξηση ποσών. Θα σας δώσω παράδειγμα ότι το Καφτατζόγλιο αυτή τη στιγμή από 1η-1η του 2024 και μόνιμα αύξησε τον προϋπολογισμό του 150%, ενώ το άλλο τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης με 70%. Μιλάμε δηλαδή μετά από προηγήθηκαν δεκαετίες παγωμένων προϋπολογισμών. Τα χρήματα που σας λέω είναι πολύ... Είναι πολύ σημαντική πόρη για την βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτών. Ξεχωριστά με τα έργα τα οποία κάνουμε σε κάθε ένα από τις δύο από αυτές τις εγκαταστάσεις, με σκοπό, όπως το έχω πει, το όραμα και η στόχος είναι το Καφτατζόγλιο να γίνει το μικρό ΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Εκεί φιλοδοξούμε γιατί είναι μια ενωμένη αθλητική εγκατάσταση που μπορεί να γίνει μια μικρή κυψέλη που να έχει όλα τα αθλήματα και να είναι πραγματικά μια αθλητική κυψέλη για τη Θεσσαλονίκη και τα άκρη Θεσσαλονίκη από την άλλη μεριά, τα οποία και αυτά βελτιώνονται συνεχώς. Στην παρουσία πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Καφτατζόγλιο αλλά και στο Αλεξάνδριο, που θα έχω την τιμή να υποδεχθώ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη αντίστοιχα για το αντίστοιχο αίτημα του Άρη για το Αλεξάνδριο, θα παρουσιάσω και τι βήματα έχουν γίνει αυτά τα δύο χρόνια. Ήδη οι άνθρωποι του αθλητισμού τα ξέρουν και είναι εντυπωσιασμένοι, αλλά τα βήματα αυτά που γίνανε. Να ξέρετε ότι είναι βήματα τα οποία δεν φαίνονται, διότι βελτίωσαν τις εγκαταστάσεις από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Παραδείγματος χάρη, τι δεν φαίνεται, όταν ανέλαβα έκλεισε το Καφτατζόγλιο. Ναι, το έκλεισα. Θυμάστε που έκλεισε και το ΑΚΑ.
Βέβαια.
Το
ναι.
Θυμάστε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί δεν είχε το Καφτατζόγλιο από την είδησή του άδεια πυρασφάλειας. Λοιπόν, όφυλα και το έκλεισα. Σήμερα έχει ανοίξει. Έχει αποκτήσει 700.000 ευρώ. Δεν είχε στατική επάρκεια το Καφτατζόγλιο. Και βγάλαμε στατική επάρκεια πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο κάτω διάζωμα. Και τώρα φιλοδοξούμε μέχρι τέλος του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, να έχει και το πάνω διάζωμα, δηλαδή να έχουμε πλήρη στατική επάρκεια. Δεν είχε ηλεκτρικές διασυνδέσεις τη σύγχρονα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία χρειάζεται μια εγκατάσταση, γενικά μια εγκατάσταση. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι προηγήθηκε και του ΑΚΑ της Αθήνας ο Καφτατζόγλιο και θα παρουσιάσω με υπογραφή του Προέδρου της μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη ότι το Καφτατζόγλιο είναι το πιο προηγμένο αθλητική εγκατάσταση σε επίπεδο ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Δηλαδή γίνονται βήματα τα οποία αυτά είναι τα πρώτα που δεν φαίνονται. Τα υπόλοιπα που θα φαίνονται είναι αυτά τα ορατά τα οποία αφορούν χλωροτάπητα, ταρτάν, ενεργειακές αναβαθμίσεις, τα οποία είναι και αυτά σε εξέλιξη.
Κύριε Βρούτση, για έναν υπουργό αθλητισμού, η πρίκα αυτή τότε που μοιράστηκαν τα γήπεδα και πήραν στους Δήμους και κράτησε το κράτος στα ΕΑΚ. Το Ολυμπιακό Στάδιο, το ΣΕΦΤ και τα αθλητικά κέντρα που ήταν κρατικά λόγω του χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας και όλο αυτό που υπήρχε είναι ένα σπονοκέφαλος.
Κοιτάξτε, ακούστε, το κράτος αυτή τη στιγμή διατηρεί κάτω από την θεσμική του ομπρέλα 17 αθλητικά κέντρα. Αυτά πρέπει να τα διατηρεί καλά και αυτά ήταν παραμελημένα, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Η επανεκκίνηση έγινε 1η-1η-2024 με την αύξηση των προϋπολογισμών. Χωρίς λεφτά, ξέρετε, ό,τι καλή πρόθεση και να έχεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ξεκίνησε με την επανεκκίνηση των ΕΑΚ με την αύξηση τη γενναία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τα εθνικά αθλητικά κέντρα της χώρας. Ένα. Δύο.
Εκεί δώσατε μάχες με το Υπουργείο Οικονομικών?
Όχι. Ο Θάνος ο Πετραλιάς με στήριξε από την πρώτη στιγμή. Κατανόησε όπως και όλη η κυβέρνηση και ο ίδιος πρωθυπουργός είναι άνθρωπος του αθλητισμού και στήριξε το αίτημά μου να αυξηθούν οι πόροι για τα ΕΑΚ, εθνικά αθλητικά κέντρα. Το δεύτερο ήταν η οργάνωση των ΕΑΚ. Εδώ πέρασε ένα νέο νομοθετικό περιβάλλον το οποίο δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ κανένας. Θα σας πω κάτι γιατί περνάει στα ψηλά γράμματα, αλλά έχει αξία. Όλοι μέσα στα ΕΑΚ μπαίνανε τσάμπα. Κανείς δεν πλήρωνε, πλήρωνε όποιος ήθελε, ό,τι ήθελε, όταν ήθελε. Έτσι λοιπόν. Τα ΕΑΚ για να ζήσουν και να έχουν βιωσιμότητα εκτός του σπόρου του κράτους, χρειάζονται και αυτοί που τα χρησιμοποιούν να δίνουν ένα ποσό, ένα αντίτιμο. Λοιπόν, δεν έδιναν περισσότερο τίποτα και έτσι πέρασε την ονομαζόμενη νομοθεσία Βρούτσι στον αθλητισμό όσο αφορά τις χρεώσεις, που όποιος χρωστάει λεφτά θα παρακρατώ από την επιδότησή του.
Έτσι, από την επιχορήγηση λοιπόν, που παίρνει ένα σωματείο.
Όχι σωματείο μόνο.
Και ο φορέας, ό,τι φορέας είναι.
Και μεγάλες ομάδες.
Μάλιστα.
Δεν θα πω γιατί δεν σέβομαι.
Δεν χρειάζεται, δεν το καταλαβαίνει κανείς.
Παραδείγματος χάρη, υπήρξε ομάδα που της κράτησε 500.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Και τα λεφτά που πάνε στον προϋπολογισμό, όχι, επιστρέφουν στο ΕΑΚ. Έτσι λοιπόν ξαναγίνονται αθλητικοί, επανεπενδύονται μάλλον στην αθλητική εγκατάσταση. Να τι έλειπε. Αυτό έλειπε. Και τώρα πλέον ξέρουν όλοι και πληρώνουν. Ή το άλλο, ότι πλέον οι χρεώσεις δεν γίνονται αυθαίρετα από μια απόφαση που θα πάρει ένα διοικητικό συμβούλιο που διορίζω εγώ. Εγώ διορίζω. Όπως όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί διόριζαν τα διοικητικά συμβούλια.
Ναι.
Και αυτά έβγαζαν μια απόφαση να νοικιάζουν ένα τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου σε μια τιμή η οποία δεν υπήρχε βάση υπολογισμού. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αν είναι φίλος, αν δεν είναι φίλος. Και, ό,τι, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το άλλαξα. Μπήκαν παντού ορκωτοί. Εκτίμησαν την αξία του τετραγωνικού μέτρου του κάθε Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, την εμπορική αξία, όπως είναι στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο ΆΚΑ, στο ΣΕΦ, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Και στη βάση αυτή έχω υποχρεώσει όλα τα διοικητικά συμβούλια οι τιμολογήσεις των μισθών σου να γίνουν με βάση τιμή βάσης του μέτρου που των ορκωτών.
Εκτιμητών.
Αυτά δεν υπήρχαν. Να λοιπόν πώς αλλάζεις και με το οργανωτικό και με τους πόρους το περιβάλλον. Πιστέψτε με ότι αυτά τα οποία ετοιμάζουμε τώρα και Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα πραγματικά θα είναι η ουσιαστική επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού σε επίπεδο εγκαταστάσεων.
Εντάξει, για να μην σας
στεναχωρήσω,
γίνεται ένα νοικοκύρεμα. Σε κάποια ΕΑΚ το αποτέλεσμα είναι άριστο, σε άλλα θέλει δουλειά.
Εννοείται.
Εντάξει, για να είμαστε τίμοι, εντάξει, σε κάποια είναι το επίπεδό της πολύ καλό, αλλά σε κάποια
γίνεται.
Άλλα θέλει ακόμα δουλειά.
Νοικοκύρεμα γίνεται, τάξη μπαίνει, χρηστή δίκηση επανέρχεται, διαφανείς διαδικασίες επανέρχονται, αύξηση πόρων γίνεται. Αυτά όλα συντείνουν στο να βελτιωθεί η εικόνα η συνολική. Δεν είπαμε ότι θα γίνει το θαύμα, έτσι, αλλά βλέπουμε ότι κάτι κινείται στη θετική κατεύθυνση. Είμαι πολύ ρεαλιστής.
Αυτό είναι
και προσπαθώ πάντα να είμαι μετριοπαθής στις εκτιμήσεις μου. Ναι, τώρα φαίνεται μια κινητικότητα με θετικό πρόσημο.
Μάλιστα, τώρα στο νομοσχέδιο να επιστρέψουμε. Ένα από τα άρθρα που το θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται δυνατότητα στους αθλητικούς συλλόγους και σωματεία υποβολής αίτησης ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Ναι.
Κάτι που κάποια σωματεία, όπως ο Άρης Νικίας, τους ταλάνιζε για πολλά χρόνια. Είχαν προβλήματα με τα αφημί, με τις εφορίες, με διάφορα.
Ναι. Δεν είναι ο Άρης Νικίας που πιθανόν να είναι.
Άρης Θεσσαλονίκης είπα.
Ο Άρης Θεσσαλονίκης.
Ο Άρης Θεσσαλονίκης είπα. Ο Άρης Νικίας αντίθετα από τα πιο δοσματική καλά σωματεία. Συγγνώμη για τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Και ο Άρης Θεσσαλονίκης
όχι,
είναι,
δεν είναι, αλλά είναι
ένα τεχνικό σωματείο, ναι. Πολυαθλητικό, με πολλά αθλήματα, πολύ κόσμο, πολλά παιδιά και με πολλές επιτυχίες. Αλλά όπως και ο Άρης Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα αθλητικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο, ότι κάποια στιγμή η κακή διαχείριση οδήγησε στο τέλμα. Ναι, κακές διαχειρίσεις. Αυτό όμως ερνόταν. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας επί της ουσίας. Εδώ πρέπει να ομολογήσω και να ευχαριστήσω δημόσια τον Κυριάκο τον Πυρακάκη, με τον οποίο αφού συναντηθήκαμε, εξήγησε γιατί ο δικός μου ρόλος είναι αυτό, το πλαίσιο και το περιβάλλον. Έγινε αρκετή δουλειά. Χρειάστηκε αρκετή δουλειά για τη διάταξη τη συγκεκριμένη. Ήταν μια διάταξη που έπρεπε να κουμπώσει πάνω στον αλγόριθμο του υπολογισμού του μηχανισμού του εξοδικαστικού. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Βοήθησε η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους και όλη αυτή η δουλειά που έγινε οδήγησε στη διάταξη συγκεκριμένη. Πλέον από την ώρα που θα εκδοθεί το ΦΕΚ, αυτά τα σωματεία θα εξυγιανθούν, θα μπορούν να βλέπουν τη βιωσιμότητα μπροστά, δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στο νοσηρό παρελθόν, θα ξεχρεώσουν τα χρέη τους πλέον τα οποία διαμορφώνονται σε άλλο επίπεδο και θα μπουν σε ένα ενάρετο κύκλο βιωσιμότητας.
Πολύ πολύ σημαντικό αυτό για κάποια σωματεία που είχαν προβλήματα.
Είναι πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε τώρα, ας πάρουμε τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Ένα πολύ μεγάλο αθλητικό σωματείο.
Με πολλά αθλήματα,
που
έχει.
Πολύ αθλητικό.
Ναι.
Και αυτό το σωματείο είχε προβλήματα υπαρξιακά, οικονομικά. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, διότι στερνόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα των χρεών του. Τώρα ο Άρης πλέον βάζει φτερά. Και αυτό είναι θετικό.
Κάτι άλλο τώρα εδώ που περάσατε και έκανε εντύπωση, αλλά και αυτό πέρασε στα ψηλά, αλλά για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι θα γίνει έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές σε αθλητικούς φορείς που επιδοτούνται από το δημόσιο φορέα άνω των 100.000 ευρώ, γιατί έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, ότι βρήκατε καταρχήν ότι υπάρχει έλλειμμα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι νοικοκύριδες, υπάρχουν κάποιες ομοσπονδίες που είναι νοικοκύριδες, υπάρχουν κάποιοι φορείς που είναι παραπάνω από το επιτρεπτό να πω εγώ νοικοκύριδες και μετράνε και το 1 ευρώ, το 1 cents, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι, νομίζουν ότι η κατάσταση είναι σε άλλο μήκος κύματος και λέτε ότι θα γίνουν έλεγχοι. Αυτό πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί πέρασε πολύ στα ψηλά.
Να σας πω. Να δούμε τώρα αυτά που ανέφερα στη Βουλή, θα τα επαναλάβω και σε εσάς, έχοντας και αίσθηση της ευθύνης αυτών που λέω. Ανέλαβα μια κατάσταση όσον αφορά τις ομοσπονδίες με ένα συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο. Άλλαξα πολλά πράγματα. Διαπίστωσα στην πορεία και ήταν αναμενόμενο ότι υπήρχαν και φαινόμενα μη χρηστής δείξης, κακοδιαχείρισης. Και αυτό φάνηκε με τα αποτελέσματα πέρυσι και φέτος, που έχω πάνω από 1,5 εκατομμύριο εκκρεμότητες νέων χρεών, ευνηδίων χρεών, που έρχονται από δικαστικές αποφάσεις, που έρχονται από ελλείμματα, που έρχονται από προβλήματα εσωτερικά των ομοσπονδιών, τα οποία έρχονται τώρα στους νέους πρόεδρους των ομοσπονδιών. Η κακοδιαχείριση αυτή αφορά παλιές διοικήσεις. Και αυτές οι κακοδιαχειρήσεις έρχονται στις σημερινές διοικήσεις.
Γιατί υπάρχει συνέχεια.
Οι σημερινές διοικήσεις ήρθαν σε μένα και μου λένε χρήματα. Αν δεν δώσει το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός, το 1,5 εκατομμύριο έκτακτο σε αυτές τις ομοσπονδίες, θα κλείσουν. Δηλαδή, επειδή δεν έχω και πρόβλημα να το πω, παραδείγματος χάρη, η Ομοσπονδία Βόλεϊ. 300.000 ευρώ έλλειμμα από το παρελθόν λόγω κακοδιαχείρισης του παρελθόντος. Έρχεται τώρα με δικαστικές αποφάσεις και ζητάει τις 300.000, γιατί θα βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν θα μπορέσει να το πληρώσει. Και εδώ υπάρχουν συνέπειες. Βεβαίως και στέκομαι δίπλα στον Καραμπέτσο τον Γιώργο. Βεβαίως και στέκομαι δίπλα στην Ομοσπονδία, με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη φυσικά από τον προϋπολογισμό του κράτους, ελλείμματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όμως, για να συμφωνήσουμε μεταξύ μας.
Σωστό.
Διότι το κράτος δεν σου δίνει για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ένα πλαίσιο που πρέπει να κινείσαι. Άρα δεν είναι και οι χώροι αυτοί φτιαγμένοι από αγνό παρθένο μαλλί. Είναι και εκεί οι χώροι οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους. Γι' αυτό φρόντισα εδώ και ένα χρόνο και έχω πάρει μέτρα με εγκυκλίους οι οποίοι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή όσων μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά. Δεν σκέφτονται πλέον κανένας διαφορετικά σήμερα. Και όσο αφορά τους ισολογισμούς, τι απαιτήσεις έχω στο ενεργητικό και στο παθητικό, και όσο αφορά ελέγχους από τους ορκωτούς ελεκτές οι οποίοι μπαίνουν σε πάνω από 100.000 χρηματοδότηση του κράτους, έτσι θα υπάρχει ένα πιο στενό πλαίσιο παρακολούθησης των διοικητικών αποφάσεων και της λειτουργίας των ομοσπονδιών. Αυτό θα στενέψει τα περιθώρια για κακοδιαχείριση.
Ναι, αλλά τώρα να σας πω κάτι. Ένα σωματείο που θα χρειαστεί να πάρει έναν ορκωτό λογιστή και να ξοδέψει 10.000 ευρώ, όταν παίρνει, δεν είναι μια ομοσπονδία που παίρνει 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια χορήγηση, πώς θα τα βγάλει πέρα ένα σωματείο για να κάνει τον έλεγχο?
Δεν αφορά τα σωματεία αυτά.
Αφορά αυτό. Μόνο τις ομοσπονδίες αυτό, και τους φορείς που...
Φορείς όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ χρηματοδότηση.
Μάλιστα.
Από το κράτος. Δεν πάμε και τόσο χαμηλά στα σωματεία, προς Θεού.
Ναι.
Εντάξει, τα σωματεία είναι μικρές διοικητικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να αυτοελέγχονται και από τον κόσμο τους μέσα.
Σωστό.
Δεν διαχειρίζονται και τόσα λεφτά.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, βγήκατε την περασμένη εβδομάδα, είπατε για το ΑΚΑ, για το Πόλο. Φως στον ορίζοντα, βλέπω ότι από εσάς υπάρχει πρόθεση για να λυθούν τα προβλήματα που έχουν και αυτά που έχουν ζητήσει.
Ναι. Εννοείται όσο
για
αφορά...
Για τους ξενώνες πιο πολύ. Εκεί είναι ο καημός τους, να μην μετακινούνται πάνω κάτω και αυτό. Είπα ότι θα γίνει ανακατασκευή.
Λοιπόν, να το βάλουμε σε μία σειρά.
Ναι.
Πρώτα και κύρια το θέμα του Πόλο. Ένα θερμά συγχαρητήριο και πάλι στα παιδιά μας. Δείχνει ότι στον αθλητισμό έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον υγρό στίβο. Και εφόσον έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στον υγρό στίβο, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε αθλητικά σε αυτό το άθλημα. Ο υγρός στίβος στην Ελλάδα, η Ομοσπονδία του Υγρού Στίβου, παίρνει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί επειδή μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι τώρα, φίλοι του Real και δική σας.
Και του αθλητισμού και ακούνε
και του αθλητισμού, να ξέρουμε πόσα παίρνει η Ομοσπονδία της Κολύμβησης από το κράτος.
Ναι.
3,650.000 συγκεκριμένα, ξεχωριστά αυτά που παίρνει για τις επιδόσεις και τα υπόλοιπα. Τώρα, εγκαταστάσεις. Είναι η μοναδική ομοσπονδία για την οποία λόγω ακριβώς των επιδόσεων από την πρώτη μέρα που πήγα και κάτω και από την επιθυμία του ίδιου του Πρωθυπουργού έχει στο ΆΚΑ απόλυτη ελευθερία για τις δραστηριότητες της εθνικής ομάδας. Ούτε ένα ευρώ χρέωση. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό ευρέως. Το ανακοινώσαμε, βγάλαμε δελτία τύπου πριν 1,5 χρόνο. Ξεχάστηκε όμως. Έτσι ξεχνιέται ορισμένα πράγματα. Το πόλο δεν έχει κανένα πλαίσιο περιορισμού. Κινείται ελεύθερη εθνική ομάδα πόλο μέσα στο ΆΚΑ στις 12 υπερσύγχρονες πισίνες που έχουμε πλέον. Με τα 25 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε, 12 πισίνες στο ΆΚΑ. Έχουμε από την καλύτερη έτσι, συνολικά εικόνα σε εικονοβητικές δεξαμενές στην Ευρώπη. Γιατί αυτή η εγκατάσταση είναι μοναδική. Αυτό λοιπόν τώρα που μένει είναι να δούμε το θέμα των ξενώνων. Αφορά μόνο το πόλο? Όχι. Αφορά το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού για παιδιά που θέλουν να αθλούνται και τα οποία θα έχουν προεπιλογή από τις εθνικές ομάδες να χρησιμοποιούν και τις ξενώνες. Οι ξενώνες δεν είναι σε καλή λειτουργία, μάλλον δεν λειτουργούν. Έχουν δοθεί στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο στρατό και υπάρχουν και δύο οι οποίοι πρέπει να φτιαχτούν. Εκεί πάνω έχουμε πέσει με μια προσπάθεια μεγάλης ταχύτητας να φτιαχτούν οι ξενώνες του ΆΚΑ.
Μάλιστα.
Είναι η τελευταία πινελιά στο παζλ του ΆΚΑ, καθώς ρίξαμε 130 εκατομμύρια ευρώ. 130 εκατομμύρια ευρώ στο ΆΚΑ. Γίνεται υπερσύγχρονο σε όλα τα επίπεδα, μένουν οι ξενώνες. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην επόμενη διετία να έχουν ολοκληρωθεί.
Κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικά αυτά που μας είπατε. Κουράγιο. Και ό,τι καλύτερο έτσι στην προσπάθεια που κάνετε να νοικοκυρέψετε κάποια πράγματα που θέλουν νοικοκύρεμα ακόμα και πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι. Μου επιτρέπετε, έτσι δικαιούμαι. Στο νομοσχέδιο που πέρασε, επειδή κάνω διαρθρωτικές αλλαγές που πιστεύω έχουν μεγαλύτερη σημασία για να βελτιώσουμε το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού και σε ποιότητα και σε ποσότητα, πέρασαν δύο διατάξεις. Τη συμμετοχή των γυναικών με 33,3%, όχι των γυναικών, ισότιμη συμμετοχή των φύλων σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Η γυναίκα ίσον πλούτος, γυναίκα ίσον δύναμη. Και αυτές οι γυναίκες οι οποίες ενταχθούν στο σύστημα του αθλητισμού με τη διαδικασία της νομοθετικής πλέον υποχρέωσης θα αλλάξουν την εικόνα μέσω μακροχρόνιας στον αθλητισμό. Και το δεύτερο, ακούστε το, γιατί το δεύτερο, το πρώτο ίσως να υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, το δεύτερο δεν υπάρχει. Τι θέλουμε να κάνουμε στον ελληνικό αθλητισμό? Θέλουμε το σύνολο των ελληνικών παραγόντων που περνάνε τους 60.000, πώς το ξέρω, έχουμε δημιουργήσει το ΙΚΟΥΡΟΣ, μέσα από το οποίο έχουμε ψηφιοποιήσει τον ελληνικό αθλητισμό, μοναδικό επίτευγμα στην Ευρώπη, να βελτιώσουμε αυτό που λέγεται παράγοντες και επίπεδο παραγόντων. Με δύο στοιχεία. Πρώτον, να υπάρχει μία γνώση διοικητική και δύο, αθλητική παιδεία. Λοιπόν, βάζουμε για πρώτη φορά αθλητές στις διοικήσεις, υποχρεωτικά δύο αθλητές στις διοικήσεις όλων των σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου για να λιώνουν τις αποφάσεις. Για να αποκτήσουν την πρώτη διοικητική εμπειρία. 12.500 αθλητές, την ώρα που θα βγει το ΦΕΚ του νόμου, θα μπουν στις διοικήσεις των σωματείων.
Πολύ σημαντικό. Για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται, γιατί ο αθλητής, σαν αθλητής, δεν καταλαβαίνει μετά τι γίνεται στη διοίκηση. Δεν μπορεί να περάσει τη γραμμή. Και πρέπει αυτό σιγά-σιγά για να υπάρχουν μετά παράγοντες από αθλητές. Πολύ σημαντικό.
Το καταλάβατε.
Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό.
Αθλητές θα πάρουν το τιμόνι του αθλητισμού.
Βέβαια, αλλά πρέπει να περάσουν την νοητή γραμμή του αθλητή, γιατί είναι άλλο να διοικείς, είναι άλλο να διοικείς και άλλο να είσαι αθλητής.
Το επέβαλα με νόμο.
Πολύ ωραία. Κύριε Βρούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.